A suivi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
HP na boku se tope Helicobacter pylori nde boko no tokolobela lelo awa na kati ya boko longono pe bomoi na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi tolanda.
Mingi ebandaka na bomwana pe ekobaka soki mbula epusani to pe ekotungisa bango kino mokolo. Soki lisungi ezwami te ekoki pe komema na ulcère to pe kanser ya estoma.
Nga docteur Christian Kankou Mukendi, nga naza médecin généraliste na ya Fondation Maison Mpungwe na Lubumbashi.
Docteur Chris Alimbo Libiso Bokonolie.
Helicobacter pylori est une bactérie qui est en forme d'hélicoptère. Il y a un hélico. Pylori, pourquoi? Parce que c'est un microbe qui est vendu dans l'estomac. Si on a l'estomac, c'est une zone qui est en pylori.
Bilembo biyende et mon anaka na moto, a mon ani na helicobacter pylori.
Mingi mingi, il se présente sous forme de gastrite. Donc, la gastrite est causée par les microbes qui sont en train de se faire.
Helicobacter pylori est un microbe. Il y a des microbes qui sont en train de se faire. Ils sont en vivre dans l'estomac. Yabatu. Boyebi keza milieu moko ezaka acide. Microbe mingi et survivra kana milieu anate. Mais Helicobacter pylori ezali microbe moko o ezali na capacité ya ko survivre na milieu acide wana. Mikolo ebele nde siège nango estomac yabatu.
Bavandi ya ngumba ya Lubumbashi bapesi makanisi mabango pona bokono ya HP.
Naebi bato ba bila malaja estoma. Ba sala baloba estoma ezo sala pasi naebi tene baloba estoma ezo sala pasi ba melaka ma ebele ma meli ma ebele ba zupe miliki sans sucre ba meli pe balobi ke esali sa estoma.
Moi si nanga bela ki estoma, bon elle s'est plainte ya kozala na mala ba mo d'estoma, mais j'ai exemple palpant que na kokiki ko pesa ezay a mwana na ngai siko za na 14 ans azaki même hospitalisé dans formation moko ya munene ya na Lubumbashi. Bon après 4 jours ba ibisi biso non ezay gastrite, bon ezay estomac comme babenga kango awa normalement estomac bon. Alors depuis wana azo vivre kaka na nini wana tantôt le loi la muki bien, deux jours après mal à l'estomac melama yebele topesie kisi leki kaka ndenge wana
matondo mine bino pansa ba bozali kokuba kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoyi ko uta VO Alingala na Washington na micro Fatuma Kalala Alimasi tukutani mokolo mwalobi.
Iso sango ya Ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe a mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bomi komisa na kotinda VOA 2